Eta gaurkoan alderdi sozialistara joko dugu. PSE Euskadiko Ezkerrako, zuzendaritza taldeko eta hauteskunde kanpainako burua dan Pau Blasi agurtu behar dugu. Pau, egunon.
Egunon, bai.
Atzo, Radio Televisión Españolan hauteskunde kanpainako eztabaidea egin eben. Zelan ikusi izan duen atzoko debate hori?
Ba, oso ondo, nahiko, bueno, lehenengo eta behin barkatu gaur haukadan haotxonengatik. Intzulek pentsa dezakete Atletikeko jokalariekin egon nintzela parrandan, baina ez eguraldi aldaketa hauek eta bueno, eta atxoko ez dabei dan, bebai, ez amarra daukat, azkuna zentroan izan zela eta pasagen nuen hotxa izugarria zen, eta gaur ja hotxik gabe esnatu naiz, baina bueno, saiatuko gara elkarrizketa hau egiten eta kanpainarekin jarraitzea. Eta bueno, bai, nahiko pozitirten ginen, gehien bat, ban, bueno, badakigu eztabaidak eta debate hauek zailak direla, gainera zazpi izlariekin, ba, bueno, zure mezua helaraztea ez batzutan zaila da, baina guk uste dugu gure lehendakari gaia eneko Anduezak, ba, lortu zuela gure proiektua azaltzea eta bestengatik bereiztea. Eta argi ustea, ba, kanpaina osoan zehar ezaten ari garena. Ba, aukera asko daudela hauteskunde hauetan, baina bakarra erabakitzeko ahalmena duena, eta hori da alderdi sozialista.
Proposamen barriak maigaineratzen entzun dugu Anduesa jauna, aste hon bertan. Berbarako parte hartze instituzionalerako legea proposatu dau alderdi sozialistak, esanaz eragile sozialei merezidaben estatusa emoteko dala. Proposamen horretaz, zer gehiago kontau alde uskuzu?
Bueno, guretzat, elkarrizketarako maila tresna, baliandiko tresna da, lan harremanetan, baina baita hori enplegu politikak eta industria politikak aurrera eramateko. Gogarazi nahi dut, maila hau guztiz desagertuta egon zela urteetan zehar, Ibarretxeren gobernuetan ez zen erabili, ez zen ia inoiz eragile sozialak eta ekonomikoak deitu, eta Patxi López zen gobernua izan zela, uste dut lehenengo aldiz 10 urteetan maila hau konbokatu zuena. Sozialista gobernuetan gauden bakoitzean sindikatuekin parte hartzea eta adostea funtsezkoa da. Eta legaldi honetan egin dugu, Idoia Mendia lehendakariarekin, funtzionatu egin du, politika asko aurrera eraman dira, enplegu arloan zenbait plan piloto adosteko almena izan dugu, eta aurrera pauso bat eman nahi dugu. Ez dugu nahi hau sozialisten ez dakit desio bat izatea, edo nolabait gure marka propioa, Euskadiren marka propio bat izan behar dela uste dugu, eta lege baten bitartez hau garatzea eta nolabait obligazio hau ezartzea ekonomia eta enplegu arloetan aurrera eramaten diren neurriak hori enpresekin eta sindikatuekin adostea.
Atzo bertan, telebistako debate horretan, eneko Anduesak esaten eban, etxe bizitza politikan, etxe bizitza publiko gehiago, egin gure dauzela alderdi sozialistak, gogoratu behar dugu, etxe bizitza saila sozialisten esku egondala azkeneko legegintzaldian, baina kontua da, eta atzo Miren Gorrotxategik hori azpimarratzen eban, etxe bizitza parke publikoa Euskadin, 2%-koa baino ez dala, Europako zifretatik oso urrundagoan kopurua da.
Bai, hau Iñaki Arriola sailburuak askotan esaten du, etxe bizitza politikak, eskuntza bezala, politika bezalak, epe luzeko politikak dira. Eta guk alokairuaren aldeko apustua egiten dugu, baina berez, Euskadin 15 urte garamatzagu alokairua sustatzen, eta oso gutxi da hori. Guri gustatzen zaigu Austriara begiratzea, muretzat Europan eta mundu mailan daukagun adibidireik onena eta argiena da, eta bertan 100 urte dara matzate alokairua sustatzen eta alokairu politikak egiten. Eta hor parke publikoa 70%-koa da, argi dago, oraindik Euskadi asko daukagula egiteko, baina, bueno, pizkanaka hori argi izanik eta helburua zein den izanik, ba aurrera egin nahi dugu. Eta, bueno, ba, arlo honetan badaukagu, esan duzu bezala, esperientzia, baina baita proposamenak, eta eta bide horria nahiko markatuta daukagu. Alokairua sustatu nahi dugu, baina batez ere gaztentzako alokairua. Eta guk uste dugu datozen urrengo lau urteetan, gobernuak egiten dituen alokairuko etxe bizitza erdia gazteentzat izan behar dela. Uneko berrogeita hamarra. Beste hainbat proposamen ditugu, etxe bizitza legeak, bueno, oraindik garatu behar du, Espainiakoa eta Euskadikoa. Guzti dugu, bueno, hori, esan bezala, bide horria argi daukagula, eta lau urte hauetan, salto garrantzitsua eman dezakegula, alde honetan.
Osakidetza be badabil izaten, eztabaida politiko honetan gai nagusietariko bat, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak esan dau 1.200.000.000 € gehiago jarri gure dauzela mai gainean Osakidetza barriztuteko. Alderdi Sozialistaren proposamen zehatzak zeintzuk izango litzateke Osakidetzari begire?
Bueno, argi dago, esan bezala Osakidetza gaur egun eltela funtzionatzen, uste dut hori, iritsi orokorra dela, eta zan bezala, bueno, Alderdi Jeltzaleak berak onartzen du. Guk normaltasun asistenziala berreskuratu nahi dugu. Pandemia ostetik, pandemia nolabaiteko paroia izan zen gure osasun gintzan, eta normaltasuna berreskuratzeko garaia dela uste dugu. Eta horretarako, bueno, eta normaltasuna zer da, bueno, hori, zure medikura deitzen baduzu norbait bestaldean egotea normaltasunez jasotzea itxaron zerrendak beratzea eta honek planifikazio hobe bat behar duela uste dugu, baina gehien bat profesional gehiago behar direla honetarako, eta gu zifra bat eman dugu, eta ez da zifra bat emateagatik. Guk esaten dugu, urgentziak 2.000 langile barneratu behar ditugula Osakidetzako plantilla estrukturalean. 2.000 langile gaur ez daudela interino bezala eta ez daudela funtzionario bezala. Eta hori, ez bezala, ez da guk asmatu dugun zifra bat, hori Osakidetzaren barne estudioetan zehaztuta dago. Gaur beharroki daukagula eta lehenengo beharra bela. 2.000 gaur sartzea Osakidetzan. Eta hemendik aurrera jarraitzea. Hori, bezala, interinoen tasa izugarria da. OPEak martxan jarri behar dira. Gehien bat planifikatuta daude. Baina, jakina da, legealdi honetan egin diren OPEak, bueno, ba, nola edo ala aurrera atera dira, nahiko deskontrola egon da, datetan, hainbat langile gertatu zaie, azterketa egitea eta nota jaso baino lehen beste OPE batera deituta izatea, bueno, hor antolamenduaren gaian, ba, asko betu behar dugu, eta bueno, hori izango zen lehenengo jauzia, mendik aurrera, ba, bueno, lehen arreta hobetu behar da, pakak, puntos de atención continuadak deitzen direla, ba, orbe bai normaltasuna berreskuratu behar dugu, eta, bueno, eta guzti hori, enplugu arloan esaten nuen bezala, profesionalekin izketan adostu behar dugu. Legaldi honetan ikusi dugu distantzia asko egon dela sailaren, osasun sailaren eta langileen artean, eta hori ezinezkoa da gaur Euskal Herriaren zat eta Euskal Gizartearen zat den lehenengo arazoa konpontzeko.
Alderdi Sozialistak gizarte politikako betzeko gizakidetza proposatu dau beste behin, gizarte gaietan aldaketak proposatzen dozu ez. Honek esan gure dau, hiru foru aldundiek dauki esan eskumenak Jaurlaritzaren menpegongo litzateke zala berbarako residentzien kudeaketan edo lagundurik bako gazte etorkinen gestio horretan?
Ez da, nola baite eskumenak kentzea, baina bai gobernuari ematea koordinazio lan hori. Gauratzen dut, zurekin egon nintzen azkenaldian, honi buruz luzitxegin genuela, guretzat gizakidetza izan bada gaur egun gure proposamenik ambizio handikoena, baina gure gaur mai gainean euskal politika dagoen gure ustez proposamenik eraldatzaileena. Berez, servizio publiko berri bat sortzeko helburua daukagulako. Eta badakigu, hau bai, zaila dela, eta ez dugula egingo ez urte batean, eta ez legaldi batean. Baina, hemen bai, bide horrea behin finkatuta, aurrera egitea ba, errazagoa da. Eta honetan, ba, foru alduen behitin landu behar dugu, eta beren parte hartzea beharrezkoa izango da, baina baita, sektore pribatuekin, residentziak gaur privatizazio maila altua daukate eta guzti hori koordinatzea zaila da, baina guk eskatzen duguna da Eusko Jaurlaritzaren lidergo argi bat gai honetan. Zerbitzu sozialen kanpo guzti hori gidatzeko eta nolabait politika eta zerbitzu argi bat izateko. Guk askotan esaten dugu, zu gaur ezakit istripu bat badaukazu kalean, badakizu ambulantzia bat izango duzula momentu batean, ospitalera joango zalez, eramango zaizula, arreta sanitario hon bat, edo bueno, arreta sanitarioa izango duzula, baina behin ospitalitik irteten zarela, ez daukazu, hor daukazun ibilbidea zerbitzu sozialetan laberinto izugarri bat da. Eta hori ez, hogeita bat garren mendeko gizarte batean ezin dezakegu horrelako zerbitzu sozialak eskaini gizarteari.
Imanol Pradalesek Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gaiak esan dau kanpainan, erabakite eskubidean oinarrituta eta estatuagaz berbatuta estatus barria bultzatzea dala bere helburuetariko bat. Bide horretan EAJ-ak Alderdi Sozialistea aurkituko aldau?
Hau gai kontu zarra da. Euskal politikan ezagitzen bat urte dara matzagu honi buruz itxeiten. Alde batetik, Gernikako estatutuaren reforma beharrezkoa da. Magara gaur egun Espainiako erkidego bakarra estatutua berritu barik. Eta hau ez da gauza txiki bat. Gure estatutua ja zahartuta geratu da. Bertan orain dela 40 urte adostu ziren beharrak eta legeak eta printzipioak kanpo askotan eta gai askotan zahartuta geratu dira. Ez dago digitalizazioaren arloan ezerrez, ez dago Europari buruz ezerrez, ez dago berdintasun arloan ezerrez, eta ez daude 40 urte hauetan onartu eta garatu ditugu lege asko eta eskubide asko ez daude estatutu horretan barneratuta. Eta guzti hori denok dakigu, eta orain pasada legealdian, ez orain dela bi legealdi, ja, pasadako aia metuta, bada, ponentxe bat egin genuen, eta bertan adostasuna oso zabala izan zen, puntu bakarra batetan ezik, erabakitze eskubidearena, alegia. Eta guretzat hori pena bat da, badakigu, eta gure posizioa ezaguna da, ez dugu lai independentziarako kontsultarik antolatu nahi eta kontran gaudela. Baina gure iritzia da, ez da, bueno, nazionalistek hori horren alde borrokatu nahi badute, zilezkoa da, eta guretzat eztabaida politiko zilezkoa da, baina ez dezagun galarazi gaur dugun helburu tronkal hori Gernikako estatutua berritzearena. Gauza batek ezin du bestea oztopatu, eta bai, eta entzun dugu Pradales lehendakari gaia hau onartzea, hau defendatzea eta honen alde egitea, eta bueno, ba, guretzat gure posizioa ezaguna da, ez dugu kontsultaren alde, ez dugu erabakitzeko eskubidearen beharrik ikusten Katalunian gertatutakoa, ba, uste dut adibide argiegia dela Euskadi abentura horretan ezartzeko, eta gure aldetik, ba, bueno, negoziazio batetara joaten bagara, ba, mailan argi izango dugu publikoan esaten ari garena. Guk ez dugu kontsultarik nahi eta kontsultaren kontra egongo gara. Hemendik aurrera, ba, bueno, ba, adostasunak bilatzen eta guretzat garrantzitsua diren gai horietan, ba, bueno, akordioak bilatzen jarraituko dugu.
Ba, goizoko 9:00 10 minutu baino ez, Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako hauteskunde kanpainako burua. Eskerrik asko gaurkoan, Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona izan.